Менску 11 гадзінаў, у студыі навінаў Радыё Свабода, Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану не зможа запрацаваць на поўную моц з 1 ліпеня 2010 году, як гэта меркавалася раней. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір». 21 траўня ў Санкт-Петербургу прэм'ер-міністр Расіі, Беларусі і Казахстану правялі перамовы, на якіх так і не змаглі ўзгадніць пазіцыі па мытным кодэксе мытнага звязу. Расійскія і польскія следчыя ў нядзелю правялі новы агляд месца крушэння самалёта Ту-154 пад Смаленскам. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту пры пракуратуры Расіі Владзімір Маркін, новых рэчавых доказаў знойдзена не было. Першы віцэ-прэм'ер Кіргізстану Аламазбек Атамбаеў абвінаваціў замежныя спецслужбы ў праслухоўванні тэлефонных размоваў членаў часовага ўраду краіны. Выступаючы ў нядзелю на прэсавай канферэнцыі, Атамбаеў заявіў, што Кіргізстан праслухоўваюць і прыхільнікі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Сёння адбыліся выбары ў парламент Нагорнага Карабаху. За 33 месцы змагаліся 4 партыі. Мяркуецца, што кантроль над парламентам захаваюць праўрадавая партыя «Вольная бацькаўшчына» і дэмакратычная партыя Арцаху. Папярэднія вынікі стануць вядомыя ў панядзелак. Як паведамляюць афганскія ўлады, канферэнцыя з мэтай абмеркавання перспектываў міру з рухам «Талібан» ужо другі раз адкладаецца. Трохдзённая лоя джырга, сход старэйшынаў плямёнаў і іншых мясцовых кіраўнікоў, мелася распачацца ў наступную суботу, але была адкладзеная на 2 чэрвеня. Удзел у сходзе прадстаўнікоў «Талібану» не плануецца. Кіраўнік службы бяспекі Ірану Гейдар Маслігі не мае ніякіх сумневаў, што трое грамадзянаў ЗША, арыштаваных летась у ліпені, займаліся шпіянажам і запрапанаваў Вашынгтону абмен зняволенымі. Сем'і зняволеных і амерыканскі ўрад абвяргаюць абвінавачванні ў шпіянажы і заклікаюць вызваліць затрыманых. Узброеныя людзі ў масках спалілі летні дзіцячы лагер ААН у паласе Газы. Нападнікі таксама пакінулі ліст з пагрозамі кіраўніку агенцтва дапамогі палестынскім уцекачам Джону Гінгу, які паабяцаў, што лагер адкрыецца паводле пляну. Прэм'ер-міністр Японіі Юкія Хатаяма папрасіў прабачэння ў жыхароў Акінавы за тое, што не змог выканаць свайго перадвыбарчага абяцання прыбраць з гэтай выспы амерыканскую вайсковую базу. Прысутнасць вайскоўцаў ЗША на Акінаве даўно выклікае пратэсты сярод мясцовых жыхароў, якія скардзяцца на шум, пыл і асцерагаюцца пагаршэння крымінагеннай абстаноўкі. Паўднёвая Карэя мае намер перадаць у Раду бяспекі ААН матэрыялы расследавання гібелі свайго карабля ў Жоўтым моры. На днях Сеул заявіў, што мае неабвержныя доказы датычнасці паўночна-карэйскага боку да гібелі карвета Чонан. Гэта адбылося 26 сакавіка. Па караблі была выпушчаная тарпеда з падводнай лодкі КНДР. У выніку гэтага загінулі 46 паўднёва-карэйскіх маракоў. Пхеньян усе абвінавачанні абвяргае. Улады Таіланду падоўжылі дзеянне каменданцкай гадзіны ў Бангкоку і шэрагу іншых гарадоў яшчэ на 2 дні. У панядзелак, тым не менш, у сталіцы краіны адновіцца праца фінансавых і адміністрацыйных установаў, школ і гандлёвых цэнтраў, перапыненая ў сувязі з пратэстамі прыхільнікаў апазіцыі. У ЗША на 96-м годзе жыцця памёр вядомы амерыканскі матэматык і пісьменнік Мартін Гарднер. Ён аўтар каля 70 кніг. Сярод твораў Гарднера ёсць філазофскі эсэ, нарысы па гісторыі матэматыкі, матэматычныя фокусы, навукова-фантастычныя апавяданні. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў.